Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni agumizza ekitongole ky'ensi yonna ekivunaanyizibwa ku by'obulamu ki World Health Organization nga Uganda bw'emaliridde okwetegekera okulwanyisa ekirwadde ekya Ebola nga banyweza obwa sseruganda mu mawanga aga East Africa. Eggulo Pulezidenti Museveni lwe yasisinkanye ssenkulu w'ekitongole ekya World Health Organization Dr. Tedros Adhanom ne babaako bye bateesa ku nsonga eza Ebola. Museveni agambye nti Uganda Uganda emaliridde okutunula n'eriiso ejjojjo okussaawo buli kyetaagisa okukuuma ensalo ez'amawanga mu kulwanyisa ekirwadde ekya Ebola. Bino ebijjidde nga gavumenti etegeezezza nga bwegaziyizza okulawuna kwayo eri ensalo eya Democratic Republic of Congo okuweza kilomita 10,200 bakendeze ku muwendo gw'abayingira eggwanga nga tebakebereddwa. Dr. Daniel Kyabayinze atwala ebyobujjanjabi obwalukale mu minisitule y'ebyobulamu agambye nti mu nteekateeka eno bongedde n'okunyweza ebikwekweto nga bagezaako okukozesa okuziba emiwaatwa egiri mu nsalo ezaawula Uganda ne Democratic Republic of Congo.